Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy iýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Kazarsu taslamasynyň guruluşynyň deňiz ýüwüniň çäklerinin keskitlenmegine baglydygyny aýdýar. Türkiýede ýene de türkmen migrantlary tutulup saklanýar. Aşgabatda täzelikde gurulan gymmat bahal deskalaryň käwirine zaýryklar döreýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tans edýär. Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara insanperwer hukuky wagtda halkara borçnamalaryny yerine getirmek baradaky pudagary toparynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Habarda nygtalyp aýdylmagyna görä ýurdun adamyň siýasy, ykdysady, durmuş we medeni hukuklary wagtda özüne alan halkara borçnamalaryny yerine getirişine gözegçilik etmek bu toparynyň işiniň esasy ugru bolup durýar. Mejlisde Toporun süýlün 6 aýndaky işiniň halkara insanperwer hukugynyň durmuşa ornaşdyrylyşynyň 2021-23-nji ýyllar üçin iş meýilnamasynyň yerine ýetirilişi bilen bagly meselelerin ara alınıp maslahatlaşylanyny aýdylýar. Emma ýurtda onlarça ýyl bäri saklanyp galýan hukuk gozulmalary, hususan metduwat söz, pikir aýtmak adatlyklarynyň gadaply çäklendirilişi, garasy jurnalistleriň ýygyderli gorkudylmagy, döwletiň yerli Metduwata we internet ulanjylara bir gödegçilik etmegi barada aýdylýanlara hiç bir baha berilmeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduwat adatlygy boýunça wekili şu aýyň başynda Aşgabatda sapar edip, häkimiýetleri metduwat adatlygy boýunça özlerini alan borçnamalaryny yerine getirmäge çagyrdy. Emma bir döwlet senzurasyny işleýän türkmen metduwaty bu hil çagyrşlar barada habar bermeýär. Halkara Atom Energiyası Agentliginin hünermenleri Zaporozhye Yadro Elektrik Stansiyasının çäginin gırak kuzoklarına adamlara karşı koyulan minaları taptılar deyip BMK'nın Yadro Gözökçülük Kulluğunun çap eden beyanatına ediliyor. Bu deska Rus koşullarının basıp alan yerine yerleşiyor. Halkara Atom Energiyası Agentliginin topori bir yerin içerki ve daşarki perimetr pääskelçiliklerinin arasındaki bufer zonasında koyulan kever minaları görtüp beyanatta ediliyor. Şeyle de beyanatta bu minaların bolmağının Halkara Atom Energiyası Kulluğunun hopsuzluk standartlarına ve yadra hopsuzluğu görkezmelerine layık gelmeyenle uvelleniliyor. Ýewropadaky iň uly ýadro elektrik stansiýasy Russiýa Ukraina çödönünden gysga wagt soň basyryp alyndy. Kiýew Russiýany bu deskada bir hadisany meýilleşdirmekde aýplaýar. Birleşen Ştatlar Ukraina goşmaça yine de 400 milyon dolarlık harbi kömök iyi verir deyip Associated Press ağda edilmedik Amerikan resmilerine salgılanıp kavar veriyor. Agentliğin mağlumatına göre tədə vukçu hususanına antuk mağlumatlarını yığınamak için ulanılayan Hornets nano dronlarını ölçünalar. Bu yaralar prezidentin yaraları ağdaltmak maksatnamasının çəginliği verilir ve bu yağday onların ehtiyaçlık ammarlarından çal çıkarılmak we bir näçe günüň içinde Ukraina eltilmegine mümkinçilik berer. Bu iskema prezident Bidenni serişdeleri Kongressiň razylygyny almazdan bölüp bermek mümkinçiligini berýär. Russiýa Ukraina garşy giň gerimli urşa başlaýaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe 41 milliard dollarlykdan gowrak harby kömek berdi. Adam hukuklary toporlarynyň siýasy nanşlar esasyna esasy tutsak edilmek we gynamalara sedewar bolmak ähtimaly baradaky duyduruşlarını karamazdan Belarus hükümetleri Tajik oppozisiya aktivisti Nizomiddin Nasiriddinovi Tajikistan'a ekstradisiya etti. Aktivistin Germaniyada yaşayan karnaşları Nasiriddinov'un aklovçusunun bu havarı 24. yılda verenliğine aittiler. Nasiriddinov yanvar ayını duşenmeyenin haişi esasında Litva'dan Belarus'a girenine tutsak edildi. Ol Tajikistan'da ekstremist hareketlere çağırış etmekte ayıplanıyor. Hukuk topu bu ayıplamanın esassızlığına idiyarlar. Nasiruddinov Germaniyada bozkun durum esasında yaşayardı. Siz son kavarlar dinlediniz.